4-nji bab. Ruhlary synaň. Ey söýgüli doganlar, her bir ruha ynanmaň. Ruhlaryň Hudaýdanlygyny bilmek üçin olary synap görüň. Çünki dünýäge köp ýalan peýgamberler çykdy. Hudaýyň ruhuny şundan tanarsyňyz. İsa Mesih'in ten bilen gelenini ikrar edýän her bir ruh Hudaýdandyr. İsa Mesih'in ten bilen gelenini ikrar etmedik her bir ruh Hudaýdan näldir. Bu Mesih'e garşy göreşijiniň ruhudyr. Siz onuň gelýänini eşitdiňiz. Ol şu wagt hem eýäm dünýädedir. Ey bağlılar, siz Hudaýdansyňyz. Yalan peýgamberleri ýeňensiňiz. Çünki sizde bolýan dünýäde bolýandan uludyr. Olar dünýädendir. Şu sebäpden hem olar dünýäniň nukdaý nazarından gürleýär. Dünýä olary dinleýär. Biz Hudaýdanlarız. Kim Hudaýy tanıyan bolsa bizi dinler. Kim Hudaýdan däl bolsa bizi dinlemez. Biz hakykat ruhu bilen alda ruhunu şundan tanıyanlarız. Hudaý söýgüdür. Ey söýgüli doganlar, biri-birimizi söýeliň. Çünki söýgü Hudaýdandyr. Her kim söýýän bolsa Hudaýdan doganlar. Hudaýy tanıyanlar. Kim söýmeýän bolsa Hudaýy tanan näldir? Çünki Hudaý söýgüdür. Bize Hudaýyň söýgüsi şeýle aýan boldy. Bizim ol arkaly ýaşamagymyz üçin Hudaý özüniň ýalňyz oglyny dünýäge ýerdi. Biz Hudaýy däl, eýsem ol bizi söýüp, öz oglyny günählerimize bagyşlanma gazandyrýan gurban edip ýerdi. Ine söýgü şudur. Ey söýgüli doganlar, Hudaý bizi şeýle söýen bolsa, onda biz de biri-birimizi söýmäge borçludyrys. Hudaýy hiç kim hiç haçan görenler. Biz biri-birimizi söýen bolsak, onda Hudaý bizde galyanlar. Onun söýgüsi bizde kämilleşenler. Bizim onunla, onun hem bizde galyanını, onun öz ruhundan bize verenden öleriz. Biz sıyınladık, atanın öz oğlunu dünyanın halaskar edip iyi verenine güve geçeriz. Kim İsa'nın Hudaýyň oğludygyny ikrar edýän bolsa, Hudaý onunla, ol hem Hudaýda galyanlar. Biz Hudaýyň özümize olan söýgüsine düşündük, ona inandık. Hudaý söýgüdür. Kim söýgüde galyan bolsa, ol Hudaýda. Hudaý hem onunla galyanlar. Hüküm gününe gayratımız olur yalı. Söygü bizde şeyle kemilleşenler. Çünkü ol ne hili olsa, biz hem bu dünyada şeylediriz. Söygüde korku yoktur. Kemilleşen söygü korkuyunu kovup çıkarayanlar. Çünkü korkuda sütem vardır. Kim korkuyan olsa, ol söygüde kemilleşen neldir? Biz onu söyleriz. Çünkü önüyünce ol bizi söydü. Kim Hudaýy söyleyerin deyip de, öz doğanını yigirinyen olsa, onunla ol yalançıdır. Çünkü özünün görüp duran doğanını söymeyen adam görmedik Hudaýyny söyüp bilmez. Bizde onun Hudaýy söyleyen öz doğanını da söymelidir diyen buyruğu vardır.